Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 сентябрь, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия Баш прокуратурасы вакилләре Уфа күпчеләренең шикаятьләрен тыңлады. Төркиядән Омскига килгән татар кешесе 2 елдәге авыл халкының тормышын чагыштыра. Бибинур фильмы Алтын мөнбер мусульман киносы бәйгесендә катнашмаячак. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бер нише мөһим хәбәр кыскача. Ураза бәйрәме көнне Карача Черкез Республикасы һәм Ставрополь төбәге мусульманнары диния идарәсенең рәис урынбасары Исмагыль Бастанов үтерелде. Израиль һәм Фәлестин җитәкчеләре АҚШның якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында өч яклы сөйләшүләргә чакыруын кабул итте. Афган президенты Хәмид Карзаи үткән президент сайлауында җиңүе расланса, Талибан белән сулык сөйләшүе башлаячагын әйтте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мусульман дөньясы Гайдел Фитрны бәйрәм иткәндә, Черкез шәһәрендә Ураза бәйрәме көнне Карача Черкез Республикасы һәм Ставрополь төбәге мусульманнары диния идарәсенең рәис урынбасары Ислам институты ректоры Исмагыль Бастанов атып үтерелде. Бастанов машинасы юлда кызыл утка туктагач, билгесез кешеләр аңа ут ачкан дип хәбәр ителә. Бастанов шунда ук һәлак булган. Русияның Азия өлеше диния идарәсе рәисе мөфти Нафигулла Широв:
Бу
бик дәрәҗәле дин әһеле иде. Аны Кавказда гына түгел, бар Русиядә беләләр. Ул республикадагы Ислам институтын җитәкләде. Төньяк Кавказдагы хәлләрне мин дини эшчәнлек белән генә бәйләмәс идем. Анда каршылыклар һәм проблемалар бик күп, диде.
Там много очень противоречий, очень много проблем.
АҚШ президенты Барак Обама мусульманнарны ураза бәйрәме белән котлавында мусульман җәмгыятьләренең барлык мусульманнар да бәйрәм итә алсын өчен хәйрия җыю һәм тарату эшчәнлеген хуплады. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Обаманың июнь айында Каһирәдәге чыгышында АҚШның дөньядагы барлык мусульманнар белән бәйләнешләрен яңартырга чакыруын искә алды. Клинтон ислам кыйммәтләре, шул исәптән хәйрия, җәмгыят булып яшәү, хезмәттәшлек һәм мәрхәмәтлелек хисләре американнарга да хас һәм алар Америка мәдәниятенә зур өлеш кертте, диде. Афган президенты Хәмид Карзаи Гайдел Фитр котлавында Талибан сугышчыларына мөрәҗәгать итеп, сугыш үз илебезне җимерү һәм үз халкыбызны үтерүне туктатырга кирәк, диде. Карзаи сугышчыларына өйләренә кайтып тыныч тормышта көн күрергә чакырды. Карзаи шулай ук үткән президент сайлауында җиңүе расланса, Талибан белән сулык сөйләшүе башлаячагын әйтте. Карзаи чыгышына кадәр Талибан җитәкчесе Гомәр Мулланың Әфганстандагы чит ил кешеләре ахыр чиктә җиңелүгә дучар булачак дигән белдерүе турында хәбәрләр таралды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль һәм Фәлестин җитәкчеләре АҚШ президенты Барак Обаманың якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында өч яклы сөйләшүләргә чакыруын кабул итте. 22 сентябрьдә БМО гомуми җыелышы итендә Обама Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху һәм Фәлестин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас белән очрашачак. Өч яклы очрашу алдыннан ул алар белән аерым-аерым сөйләшәчәк. Сөйләшүләрдә каралучы төп мәсьәлә Көнбатыш ярдагы яһүд утарлары мәсьәләсе булачак. Кушма штатларның көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуы, ул корылмаларны Чехия белән Польшада урнаштыруга кискен каршы чыккан Русиянең ризасызлыгы белән һич тә бәйле түгел. Бу турыда АҚШ президенты Барак Обама CBS телевидениесенә интервьюда белдерде. Хәзер Вашингтон Мәскәүдән берәр төрле җавап адымнары көтәме дигән сорауга Обама: «Әгәр дә Русия Иранның атом программы кебек дөнья күләм халыкара проблемаларны чишүдә АҚШ белән нәтиҗәлерәк хезмәттәшлек итәргә тырышса, шул да җитә», диде. Русия президенты Дмитрий Медведев Израиль президенты Шимон Пересның Израиль Иранга һөҗүм итәргә җыенмый дип ышандыруы турында белдерде. Медведев CNN телевидениесенә Перес моны Сочидагы очрашуда әйтте, диде. Иранның юғары рухы жетекшісі Аятолла Али Хаменеи хөкүмәт тарафдарларын оппозиция вәкилләренә нигезсез ғәйепләүләр ташламасқа дип кисәтте. Хаменеи 12 июндәге президент сайлау нәтиҗәләре белән килешмәүдән башланган чуалышларда катнашучылар турында шикләнүчеләрнең үзләренең канун бозуын тануы кабул ителерлек, әмма алар әйткәннәр нигезендә генә башкаларны да чуалышларда катнашуда ғәйепләргә ярамый диде. Моны әле дәлилләргә кирәк диде Хаменеи. Associated Press агентлыгы Хаменеи әйткәннәр хакимиятның оппозиция вәкилләренә каршы чараларны йомшартуын аңлатырга мөмкин ди. Оппозиция президент Мәхмүд Әхмәдинҗад сайлауда киң күләм хәрәмләшүләр аркасында гына җиңә алды дип тәкърарлый. Кытай президенты Ху Цзинтао илнең тиз үсүенә комачаулаучы зур яңа проблемаларның булуын таныды. Кытай Халык Республикасы төзелүгә 70 ел тулырга 10 көн чамасы вакыт калып барганда, илбашы шундый проблемаларның берсе дип социаль төтерксезлекне атады. Шул ук вакытта Ху Көнбатыш демократиясе үрнәге Кытай өчен яраксыз дип кире какты һәм коммунистлар фиркасы алдында катлаулы мәсьәлә, икътисади үсештә югары тизлекне югалтмыйча финанс кризисенә каршы көрәшү тора диде. Кытайдагы проблемаларга Синҗан уйгыр автоном төбәгендәге уйгырлар белән Хуан кытайлары арасындагы низах та өстәлә. Ингушетиядә Республика эшке эшләр министрлыгы террорга каршы көрәш үзәгенең ике хезмәткәре атып үтерелде, тагын берсе яраланды. Аларның машиналарына Назран районының Гази йорт авылы янында ут ачканнар диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Мәскәүдән Уфага килгән Русия баш прокуратурасы вәкилләре Башкортстанда милләтара һәм динара низах чыгаруда гаепләнүче ufagub.com сәхифәсенә бәйле кешеләрнең шикаятләре белән танышты. Русия икътисад министры Эльвира Набиуллинаның кризистан чыгуга бер чара буларак төбәкләрдә дә махсус икътисади зоналар булдыру тәкъдимен республиканың элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин Башкортстан өчен яраксыз дип кире кага. Уфадан Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Үткән атнадагы тапшыруда Уфага Русия баш прокуратурасының федераль иминлек, милләтара мөнәсәбәтләр һәм экстремизмга каршы тору канунлары үтәлешен күзәтү идаралыгы башлыгы Вячеслав Сюзов җитәкчелегендә зур бригада килеп, Башкортстанда җинаять эшләре буенча тикшерүләр алып барганда канунларның үтәлешен тикшерә башлаулары турында әйткән идек. Бу атнада әлеге Мәскәү бригадасының тикшерү максатлары бераз ачыклана төште. Моңа хәтле дә Баш прокуратура вәкилләренең бәйсез Уфагуб сайты эшчәнлегенә катнаштыклары бар дип, эзәрлекләнүче гражданнарның хукуклары бозылуын тикшерергә килгәннәр дигән хәбәр таралган иде. Ахыры чынлап та шулай. Һәрхәлдә 16 сентябрьдә Вячеслав Сизов үзе Уфагубка бәйлеләр дип эзәрлекләнүче тарихчылар Илдар Габдрафиков, Николай Швецов һәм Игорь Кушумов белән күрешеп сөйләште. Әлеге очрашу вакытында экстремизмдә гаепләнүче тарихчылар Баш прокуратура түрәсенә ничек итеп Уфагубка карата җинаять эше ачылуы, ни рәвешле үзләрен төрмәгә ябулары, җәмәгатьчелекнең галимнәренең ни рәвешле Русия президентына мөрәҗәгать итүләрен сөйләделәр. Әлеге процесска бәйле документларны тапшырдылар. Уфагубка бәйле мәсьәләләр буенча Вячеслав Сизов, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов һәм аның урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин белән дә әңгәмәләшкән. Мәҗит әфәнде әйтүенчә, әлеге бригаданың төп максаты Уфагубка бәйле канунсызлыкларны ачыклау. Әлеге комиссияның эш нәтиҗәләре буенча Башкортстан прокуроры Сергей Хуртинның һәм Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты башлыгы Алексей Касьяновның карьераларында кискен үзгәреш булуы ихтимал дип тә фаразлана. Ә бу чиратында Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның позицияларын какшату дигән сүз. Чөнки мәгълүмат чараларында һәм шул исәптән экстремистик дип әйтелгән Уфагуб сайтында Башкортстан прокурорының Мортаза Рахимовка тугры булгандагы бәян ителгән иде. Экстремизм дигәннән Уфагубка бәйле дип игълан ителүчеләрне башта сайтка Айрадил Мөхәммәтовның брошюрасыннан үзек урнаштыруда гаепләделәр. Әмма бераздан гаепләр икенче рәт ясылыкка күчте. Имеш шул ук кешеләр, ягъни бизнесмен, тарихчы Швецов, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов сайттагы материаллар буенча экстремистик эчтәлекле комментарийлар язганнар. Әмма бу атнада гаепләнүчеләрнең берсе Сергей Орлов ufagup.org сайтында һәм башка кайбер сайтларда ufagup-тагы материалларны тикшерү протоколын бастырып чыгарды. Баксаң, ufagup-ка килгән комментарийларны үзгәртү мөмкинлеген биргән пароль һәм логинны хукук органнарында да белгәннәр икән. Димәк, дигән нәтиҗәсе Орлов парольны белүче шәхесләр комментарийларның эчтәлеген үзгәртә алганнар. Ничек кенә булмасын, әлегә уфагупчыларны бимазаламыйлар. Район Мәскәү комиссиясе эшен тәмамлаганын көтәләрдер. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Башкортстанның Бүздәк районында былтыр җимерек хәлдә дип ябылган һәм быел сипләп төзәтелгән мәктәпне ачу тантанасында чыгыш ясап, Башкортстан Русияның башка субъектларыннан аермалы буларак кризис күренешләрен бик тоймый дип белдерде. Әмма Башкортстан хөкүмәтенең финанс министры Айрат Гаскәров белдерүенчә, шушы елның үткән 8 аенда гына да республика бюджетында 5 миллиард 300 миллион сумлык җитешмәү дефицит барлыкка килгән. Аннан соң республика бюджетының умыртка баганасы исәпләнгән ягулык энергетика комплексы да мәскәүләр кулына күчте. Ә бу инде бу тармактан хәзер акша елгалары акмаганлыгы турында сөйли. Әлбәттә, Русияның башка төбәкләрендә дә эшләр шулай хөрт торалар. Шул ук Русия икътисад министры Эльвира Набиуллина 15 сентябрьдә юкка гына субъектларда да махсус икътисади зоналар булдыру идеясын күтәреп чыкмагандыр. Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин андый зона булдыруның Башкортстанга файда китерүенә шикләнә.
Bu eşinin iki de potansiyel olsun olur ki. Arada Başkanistan'da bedelli korupsiye bir zor bastırda buçken hem bu mümkünde bizim Respublika'da manda zonlar başlısa o Krasinov simyasının asobo zonası degen söz dolayıydı. Birden. İkinciden ana bedelinde ekonomik o prezifekkeni de uzu aklında ekonomik olarak değişti. Эффективно. Бүгін республикада бұнды күншіп үттәлімді. Әм бұл үтінді 5 миллиард шамасы бүгін республиканың бүтшетінді ғана дефицит. Әм сұсынды дефицит бүтшет вақытында нешекінді льготылар жаңаданда береге керек тәйбір предприятиялары нешін дегенде бұл асылы зоны деген нәрсеке ол бүтшетқа кермәсе ақшалар бүгінгі күнде біз мына күнде доходтардан отказываемся ертеге көбірек алырға деген біздің мұндай мүмкіншілік жоқ.
Ә міне Башқұртстанда мұндай айырым махсус иқтисади зоналар болдырылған еді түгілмесің енді. Икенче рәк исем астында әйтик шул Баймак, Сибай якларын айырым үстерү программалары эшләп килә түгелмесең?
Андый программалар бар. Менә федераль законнар буенча безнең республикада закон булырга тиеш иде. Менә шушы республика бюджеты белән шәһәр һәм районнарның беренче пара программаларының бюджетлары арасындагы отношениелар ничек булырга дигән. Менә шушы закон әлеге көнгә хәтле алынмаган. Бюджет зафитты икәнләргә һәм шуңа күрә менә нинди принципта бүленә республика эчендә бюджет Bu, buna Rahimov prezident olan vakitte Ukrayna Rusya'da za 700 ankami aldı. Min uzun 4 yıl kreçer komitete buluşuyorum. Ama lakin niçik bulunganın bile olmadı.
Yok, şulay da bir nesne bilgili bitindi. Elek аны гәзитләрдә дә чыгадырые дотациялар, субвенциялар, ягъни республика бюджетыннан ярдәм күбрәк теге Урал арты районнарына җибәрелә. Элек шулай иде, әле дә шулаймы ул?
Ул турында информация бик чыкмый. Нәрсә дигәндә, күп кенә программалар, ул программалар ничек бүленә, аны бер кем белми. Алар гәзитләрдән чыкмый, бик чыкмый. Расулов юллар төзү программасы, газификация программасы, Мына мәктәпләр төзү программалары ул дигәндә республика программалары шул программа турында бара, ә как олар расписаться ителгән шәһәрләр һәм районнар буенча банкы юк, информация юк. Мына ничек инде мәктәпләр күбәйеп башлаган,
Siz Башкортстандагы икътисади хәл турында икътисад фәннәре докторы, профессор, Башкортстан хөкүмәтенең элекке икътисад министры урынбасары Ринат Гатауллинның фикерләрен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Төркиянең Бәгрәделек авылында туып үскән, бүгенге көндә Конья шәһәрендә яшәүче Әрҗемәнт Йылдырым күптән түгел Омск өлкәсенең авыл районнарына барып, күп санлы туганнары белән очрашты. Азатлык хәбәрчесенә Әрҗемәнт Төркиядәге һәм Сибир ягындагы авылларда яшәүчеләрнең тормыш шартларын чагыштырды. Икътисади кризисның тәсиренә дә тукталды. Омскидан Сония Мирхалиева сөйли.
Бүген сүзебез 1991 елны Төркиядән Омскига килгән, биредә үзенә тормыш иптәше тапкан һәм бүгенге көндә гаиләсе белән Конья шәһәрендә яшәүче Әрҗемәнт Йылдырым турында.
Алла язды, без бияқларға келдік, көрдік. Аллах насип итті, мен бұнан үйләндім. Мені рәхмін екінші хатыным, бірінші хатыным мәфәт болып кеткен. Аннан үш малайым бар менің, Венерадан бір қызым бар. Венера менің балларымны өз баллары кебек өстірді. Малайларым, қызым бір-бірлерін яқшы көрәләр. Біз Аллаға шүкір, әйбәт яшап тұрабыз.
Түркияда яшап қалған татарлар, ғасырлар бойы үзләренең телләрен, ғұрыф-ғәдәтләрен саклап килгәннәр. Шул сәбәпле, мин Сибир ягында яшәүче татарлар белән җиңел аралаштым. Үземне туган илемдә кебек хис иттем дип сүзен дәвам итте Әрҗемәнт Йылдырым.
Андагы татарлар Сибирдәге телләрен, культурларын, ашларын сакладылар. Мин монда 1991-дә килгән вакытымда Hiç bir kıyın halge düşmedim. Dilim bar bir, aşlayan aşlarım bar bir. Çitkisi şekilli bulmadım imanda. Doğu büsken şekilli kıynalmayca yaşadım. Bizim kartlarımız bundan çıkıp gitken için Omski yağı, Sibir yağı, uz ilimiz şekilli. Bu yak bizim memleketimiz bulurga değişti oylayım ben.
Yakın itesiz indi.
No, yakın itesiz. Ben bunda gelip durunu köp vakit oylayım.
Kaytıp durunga da ise bulur idi mi?
Akçam bulsa. Bunda yaşar idim. Ben Omski'ni yaratam, doğanlarını yaratam.
Туганнар кызым таптыгыз инде.
Мындагы туганнарны әни ягыбыздан да, әти ягыбыздан да бүтүнүсүн таптык. Хәпсе менен яхшылап очрашабыз. Бизни туган итеп кабул итәтләр, сөйүнәбез без аңа.
Әрҗемәнт шушы көннәрдә генә гаиләсе белән Омскида булып китте. Өлкәнең авыл районнарына барып, күп санлы туганнары белән дә очрашты ул. Азатлык радиосы хәбәрчесе белән барган әңгәмә вакытында ул Төркиядәге һәм Сибир ягындагы авылларда яшәүчеләрнең тормыш шартларын чагыштырды. Хәзерге заман проблемасы булган кризисқа да тукталды.
Мен ойласам, Төркиядәге авыл тормышы мондагыга караганда бер бат еңелрәк. Анда технология бер бат алтарак бара. Мондагы авылларда кем кылырга диеш аны мин әйтә алмыйм. Әйбәт кенә ниләрне монда эшләмәгәннәр халыкка, өйләргә су кертмәгәннәр, авылдагы туалетлар бик ямьле түгел, урамда гына. Авыл тормышы монда бераз авыррак.
Эш ягыннан.
Эш ягыннан да менә безнең авылда һәркем үзенә эшли, йөре бар, яхшы тракторлар белән эшләйдләр, аш утыртады, аннан аны хөкүмәткәме, частный фирмаларгамы сататлар. Килеп тора акчасы, алай яшәйдләр авылдагы кешеләр.
Монда җир алып, башлык чәчеп, файдасын күргән кешеләрне очратырга туры килдеме?
Элек килгән вакытымда, авылга барганда, кайбер кешеләр, менә мин фермер булганмын, мин йөрем бар, хөкүмәт миңа трактор бирде, миңа комбайн бирде, мин аш утыртам, эшләп сатам, дигән кешеләрне күрдем. Хәзер килдем менә 2009-да, шундый кешеләр юк, аш саткан кеше юк, сатып алалмайбыз диләр, байларны күрәлмәдем менә хәзерге килгәнемдә.
Монда инде ул җирендә фермерлар үз эшләрен алып бара алмаганнар дип әйтергә була инде.
Ул фермер булып йөргән кешеләр тракторларын да сатканнар. Бар авылларда тракторлар ниләр, her kim öz işine peçenge gine uçlanıp duralay satarlık aş oldutkanını görmedim benim ne bir yılda.
Bu yaktağı tırmışının aurayıp gitkenini etirge bulaydı.
Etirge bulaydı. Buna hazır 2008'den başlandı bir kriz digan söz. Bütün dünyanı alıp bara kriz. Kaybır kişi ne bulganın da bilmeyi kriz digan sözünü gine bile. Dünyada bir ağırçılık başlandı.
Siz ödügez şehirde Konya'da tırasız. Sizin işiniz barıydı krizis sizge kumaşa olamadı mı?
Beni 1996 yılında bir atölye açkanıyım. Hatın kızlarına keyim tekerge tekstil atölyesi. 15 işçim bar idi. Eybet güne işlep turgan idik. 2008'den bu kriz gülgenden son bizim işler ağır bara başladı. Buna 2009 geldi. Dağın da ağırlaştı. İş barmadı. İşçileri akça verge gerek. Hükümetke nalık tülerge gerek. Bizke ağır geldi. Min tüllemini yaptım. İşimini bitirdim. İşçilerimle kuşattım. Alar, kaya varalar, iş devamlar, tapmayımlar bilmeyim.
Demek şehir yerinde de sizge de kımaşavlığa buldum.
Kıyın hallerge düşürdü. Sizilip dura krizdin bulganı.
İşitkeni geçse, kriz sebeple Erjument Yıldırım'nın bir joyga salınan işi tuktalgan. Üzü de, işçileri de işsiz kalgan. Krizis benim tanışlarıma da kagıldı, ağırlıklar alıp geldi. Küpler şit illerge barıp işitlerge mecburler. Benim üzümden de iki oğlum şit ilge gitti di Erjument.
Halık Germanya'ya, Danya'ya, Finlandiya'ya gidip işli. Yolun tapkan kişi kitüge tırışadır. Benim üzümden zor oğlum. Danya'da işli, ikinci oğlum Finlandiya'ya ornaştı. Ulyakta durmuşlar, bir bas güterin gerek. Halık yakşı yaşı, akça taban. Benim üzüm de bir yolu bulsa, gider idim işlerge.
İşi tuktalsa da, Erjument bütünle yük çorasız kolmağın. Ул дәүләт пенсиясе ала. Төркия канунлары буенча 25 ел эшләгәннән соң ул 47 яшендә пенсиягә чыккан.
Төркиядә 25 елны эшләгән кеше пенсиягә чыга иде. Мин үзем частный түләдем дә 47 яшендә пенсиягә чыктым. Аллага шөкер хәзергә мин пенсиямны алып яшәп торам.
Тормыш итәргә җитәрлек була инде.
Кита ашкара анда монда йөрергә yetmiyor ulaqça. Benim natürlerimle bitirsem de minisim. Öyle. Var bir işler kılgalı gerek.
Eytirge gerek. Rusya'da kibik. Türkiye'de de pensi yokşasına mul erkin tırmış bilen yaşap bulmi. Aşarga şerge jitse de balalarını okutu, yokşara kiyim salımalı hem başka türlü şığımlar için üsteme tabuş yolları izlerge turu kile. Türkiye'de gayelani metiyaktan erkşi tatminite. Hatın kız üstünde asıldı. İni tertipte tutu. Aş su əzdirləu, bala aşağı üstürü vazifaları. Әмма ауырлык килгәндә без дә ирләребезгә ярдәмгә киләбез дип сүзгә кушылды Әрҗүмәнтнең тормыш иптәше Венера.
Айланы ир кеше карайды, ризык алып киләде. Хатын кеше әйтә, хәзерне гылады. Быел кризис булды, бер нима кара кылгалы. Мин башладым тәрҗемә кылгалы. Русча төркчәдән. Частный сектордан киләтләр каталоглар, аларны тәрҗемә итәм. Институтта оқыған яш қызлар, аларының дипломаларын тәрҗемә итәм. Бер şirket фирмасы чакырат мине, анда ортаклашып пайлашабыз.
Димәк, инде үзегез кризистан чыгу юлын эзләп карыйсыз, хатын-кыз буларак.
Алай була инде. Ул кризистан бергәләшеп эшләп торышабыз.
Венера эшли башлау белән генә Йылдырымнар гаиләсенең матди проблемалары тулысынча чишелде дип әйтеп булмый. Шүкер, Русиягә кунакка кайтып килерлек хәлебез бар. Худай кушып, ирмә һәм 3нче улыма эш табылса, тормышыбыз тагын да яхшырыр иде ди Венера. Әле кызыбыз Диляраны уктасыбыз бар ди ул.
Диляра 10нчы класска барады быел.
11 класс укыймы?
12 ел укыйды. Дәле 3 ел бар. Аны отоны тыршаусы инде. Зубной техник булгым киләт диде.
Укытырга түләүлем.
Бал айват булса, бюджетна хөкүмәт стипендияны бирәт. Бала асырақ болса, түләп отасын. Өт жылдан сон Аллам яса, университет керер қысын.
Ұзларығыз енді өзлерінің тұрмышларын өзлері қарайлар.
Лар өзлерінің өзі қарайтылар енді. Иван Малаевс Данияда, Ортан Цоловыз Финляндия тұрады. Бәләкәй Малаевс Яновыста. Енді бір іш үзіліп бәтір. Аллам бір саңа да бір іш болыр. Ойлайбыз енді.
Кризис сезнең гаиләгә дә кагылды инде.
Бер карасам, сына айлабыз гына түгел. Бөтен дөньяда булды.
Менә шулай, бер-берсенә терәк булып, кризис тудырган проблемаларны чишергә омтылып, матур итеп, тормыш алып бара Түркияның Конья шәһәрендә яшәүче Йылдырымнар гаиләсе. Киләчәктә дә бу гаилә юлларында сыраган авырлыкларны җиңеп, ниятләгән эшләрен тормышка ашырып, куйган максатларына ирешеп яшәр дип өметләнәсе килә. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Алтын мөнбәр кинофестивалена бер атна чамасы вакыт калып бара. Бәйгедә Татарстаннан да фильмнар булачак. Тик иң яхшы дип бәйләнгән Бибинур әсәрен бәйгедә катнаштырмаска уйлаганнар. Татар кино башлыгы Владимир Батраков Бибинур зуррак кинофестивальләрдә җиңү яулар дип өметләнә. Казаннан Наил Алан хәбәр итә.
Әле яңа гына Казанның Мир кинотеатрында Бибинур бер төркем тамашачыга тәкъдим ителгән иде. Драматург Мансур Гыйләҗев әйтүенчә, анда 20-ләп кенә кеше булган, әмма барысы да киноны исләре китеп караган. Бибинурның сценарийын Мансур Гыйләҗев, Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир» һәм «Җомга көн кич» белән әсәрләренә нигезләнеп язды.
Бик көчле тәсир ясады. Мин көтмәгән идем. Шундый яхшы сыйфатлы, тирән мәгънәле, шундый нәфис фильм килеп чыгар дип уйламаган идем төсенгә әйткәндә. Әле бездә, минемчә, менә милли кинематографта мондый фильм булганы юк әле. Минемчә, безнең сәнгатебездә бик зур яңалык, бик зур вакыйга булыр өметләнеп торам мин хәзер. Ул мәгънәле профессиональ фильм килеп чыкты.
Мансур Гыйләҗевта Бибинур бәйгедә катнашмаячак ди, чөнки продюсер һәм авторлар әнә шундый карарга килгән.
Чөнки мөнбәрдә ул беренче урын алачагансы һичшиксез, алтын мөнбәрдә андый зур сыйфатлы фильмга катнашканы юк әле бүгенге көнгә кадәр. Ләкин без инде олырак фестивальләрдә җиңербез дип өметләнәбез. Ә бер фестивальдә җиңгән фильм икенче фестивальләрдә катнаша алмый. Шундый закон бар. Без һәр мөнбәрдә җиңсәк, башка фестивальләргә бара алмыйбыз.
Батраков та Бибинурны дөнья күләм абруйлы фестивальләргә, мисал өчен Венециан кинофестивалинә җибәрергә теләкләре булуны белдерде.
Мы его хотим куда-то на какой-то мировой престижный потом отправить. Чуть не венецианский, какой-то, чтобы... А если мы сейчас его здесь покажем, там у нас его потом уже не возьмут.
Бибинур әбей төш күрә, һәм вафатына 5 көнә көн калганын аңлый. Тамашачы нәкъ менә шушы 5 көндә әби кичергәннәрне күрәчәк. Әсәрдә баш геройның хатирәләре дә, мисал өчен, нигә ятим балаларны тәрбиягә алуы да, шулай ук сихри күренешләр дә бар. Бибинурны Камал театры актрисасы Фирдәүс Әхтәмова уйный. Петербург шәһәреннән Рената Минвәлиева Бибинурның кечкенә чагын башкара. Режиссер Юрий Фитинг аны Петербурдагы Татар җәмгыяте Казанның мең еллыгы уңайыннан чыгарган альбомнан күреп алган булган. Владимир Батраков әйтүенчә, Татарстаннан тагын бер әсәр, Бөркетләр исемле нәфис фильм Алтын миндәрдә бәйгедә катнашачак. Аның режиссеры Рамил Тыхватуллин. Бу әсәр төшерелгән вакытта Тыхватуллин «Ватаным Татарстан» газетына фильм күлкеле хәлләргә, комедиягә корылса да, тирән мәгънәгә ия, безнең төп максат яшь буынга йокыга китәргә ирек бирмичә, аларның мәрткә киткәннәрен уятып, гореф-гадәтләребезне кайтару дигән иде. Казан киностудиясе башлыгы фильмның продюсеры Михаил Михайлов Бөркетләр фестивальгә әзер дип белдерде. Алтын миндәрдә Тукай исемле фильмда күрсәтеләчәк. Батраков белдерүенчә, әсәр Мастер ширкәтендә төшерелгән. Аның җитәкчесе Марат Ганиев. Без киноның нәрсә турында икәнен белмибез. Әмма аның катнашырга хокукы бар. Ганиев сайлап алу комиссиясенә үзенең Тукай фильмын җибәргән. Комиссия алган һәм Тукай документаль фильм буларак күрсәтеләчәк. Ди Татар кино башлыгы Владимир Батраков.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруы Казан вакыты белән кичке 8-дә дәвам итә. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә татар концертларына игъланнарны рус телендә әлү таләбе турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәкъдим итәбез. Азатлык дулкыннарында кичке 8-дә.